Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
Доброго дня, шановні радіослухачі. Як завжди, наша програма починається зі Святого Письма. Сьогодні відкриємо Євангеліє від Івана, 3 розділ, з 15 по 16 вірш. Прочитаємо про те, що тут написано. Тут написано, щоб кожен, хто вірує в Ісуса Христа, мав вічне життя. І в 16 вірші говориться: «Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя». Вічне. Слово «не загинув» таке, яке знайоме всім, хто мешкає на планеті Земля. І в мене запитання, про що перше ви думаєте, коли чуєте ці слова? Я довгий час думала лише про загибель після фізичної смерті. І потім, розмірковуючи, думала про те, що якби це було так, то, напевно, не потрібно було б проповідувати Євангеліє всім людям. І можна було б говорити про спасіння через Ісуса Христа лише людям дуже похилого віку, і все. Тобто, просто попереджати їх про те, що є вічна загибель і є вічне життя. І ви обираєте собі, куди мандрувати далі, і таким чином продовжується ваше життя. Проте ж Писання говорить, що ми маємо приймати спасіння, перебуваючи тут, на землі, починаючи з того віку, коли ми можемо приймати свідомі рішення. Чому? Тому що життя вічне, насправді, починається на землі від нашого рішення. І наше перебування тут є частиною нашого вічного життя або частиною нашої вічної загибелі. Саме так і написано, що Бог полюбив нас так, що віддав свого Сина, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув. Отже, сьогодні, як завжди, ми будемо говорити про те, як отримати життя від Бога, як врятуватися від загибелі. І сьогодні ви почуєте історію нашої гості, загибель якої почалася в повноцінній сім'ї. Їй було лише 8 років. Але вона зазнала такої рани, яка вплинула на подальший розвиток її як особистості, на формування її характеру. Ми будемо говорити про це протягом наступного часу в нашій програмі. А зараз я вам представляю нашу гостю, пані Наталію Ординську. Доброго дня.
Доброе утро.
Давайте почнемо спочатку. Розкажіть про ваших рідних, хто займався вашим вихованням?
Я росла дійсно в повноцінній сім'ї з дідушкою, бабушкою, папою і мамою. Но буквально через некоторое время после моего рождения родители были вынуждены улететь на север. И я, в принципе, воспитывалась дедушкой и бабушкой. Угу. Они жили на севере, я жила в Киеве.
Тобто ви були, ну, маленькою, все було добре, коли дітки дуже маленькі, вони зрозуміли, що дуже сумують за своїми батьками.
Да.
Але за вами був належний догляд, чи ви, як ви переносили це розлучення?
Ну, однозначно, це було дійсно для мене болезненно, тому що я вспоминаю моменти, коли дійсно плакала, будучи вот совсем маленьким ребенком, вот такі яркі картини. Плача над фотографиями, допустим, родителей, вот вроде бы не осознавая ничего, тем не менее я постоянно об этом думала, вспоминала. Периодически они прилетали, то папа, то мама прилетали в Киев для того, чтобы побыть некоторое время со мной. Ну, естественно, было все воспитание, в принципе, в этом возрасте, зависело от моего дедушки, который очень действительно ко мне относился очень с огромной любовью. И на моей бабушке. Ну, бабушка была, в принципе, достаточно жестким человеком. Если дедушка проявлял большую мягкость, невзирая на ту мужественность тоже, которую он являл мне, но сердце его было немного другим, да, то бабушка проявляла большую жесткость. Вот. И, в принципе, есть моменты в жизни, которые вот оставили такой четкий отпечаток, вот даже вот так, с такого возраста детского, да,
А вона, коли бачила, що ви переживаєте, сумуєте за батьками, втішала все ж таки вас? Чи як вона?
Ну, ви понимаете, в принципе, она была рада тому, что я накормлена, да, одета. То есть, в принципе, все заключалось в том, что носился со мной действительно дедушка. Она проводила время на работе. Ну, там, в детстве, помню, там определенные задания мне давали. Но это, хотя, тем не менее, ну, все-таки больше я могу сказать о дедушке, что он проявлял обо мне заботу и любовь большую.
Про что с вами бабуся спілкувалася?
Ну, она меня вводила, скажем так, во взрослую жизнь. Например, она мне рассказывала о том, в достаточно юном возрасте, о том, как организм женщины перестраивается с девочки на женщину. Это было очень в юном возрасте. И очень мне запал в душу момент, когда она сказала мне о том, ну, это еще не было мне 8 лет, что родители меня хотели ликвидировать. И я живу благодаря ей. Потому что она настояла на том, чтобы я была жива. Ну и это своего рода определенную картину сложило в моей жизни. В каком отношении? В отношении того, что, получив эту информацию, подумав о том, что я осталась с дедушкой, с бабушкой, а они уехали туда. То есть я понимаю, что они уехали на заработки, но это для меня было не столь важно, как то, что в принципе я была одна. И то есть вот этот вот момент... вот этого вот слова, он начал рождать во мне отверженность. Непринятие, неприятие и агрессию.
Коли мама приїхала, після того, як ви дізналися про це, і приїхала мама, що сталося тоді, після того, ви вже мали таку руйнівну інформацію в своїй голівці, прилітає мама, не підозрюючи нічого, що відбувається?
Ну, вона якраз, получился такой момент, що через некоторое время вона прилетела, будучи беременною, моїм братом. Вот. Вона прилетела в Київ з папою, то есть произошел этот момент, родился мой брат. И это уже тоже вызывало некую агрессию во мне. То есть это вызывало ревность. Теперь я понимаю, что ревность, ну, соответственно, и зависть. Я понимаю, что это сейчас я понимаю, что они вынуждены были все свое внимание давать ему, а мне его не хватало. То есть я его не имела, и теперь это просто было все внимание, ну, спровоцировано на него. И я не могу, ну, то есть я не могу сказать, да, что у меня была какая-то ненависть к ним или к брату, но вот эта вот ревность дикая, она просто, ну, вызывала во мне такой бунт. То есть вот я как сейчас помню, как во мне все бурлило. И каждое какое-то их движение, то есть я наблюдала за тем, как они себя ведут по отношению к нему и ко мне. И, соответственно, большая разница в возрасте, там 8-9 лет, да. И, естественно, там что-то от меня хотели, какие-то предъявлялись мне требования. А я, естественно, на это реагировала ненормально.
То есть вы уже на все дивилися через призму відкинутості,
да.
Через те, що коли бабуся вам сказала це слово «ліквідувати» хотіли, то у вас вже складалося, що кожен крок, який, да, батьки роблять, вас залишили з бабусею, дідусем. Це все з тексту «ліквідувати». Народили дитину, це тому, що ви не потрібні, не тому,
да,
що мама завагітніла і хотіли поширити сім'ю. Ну, слава Богу, що ми зараз можемо це проаналізувати, і що можна, що з Божою допомогою це можна було відкинути. Але в мене, знаєте, яке запитання? От мама все ж таки бачила ці ревнощі, бачила, що ви якось неадекватно реагуєте, що у вас якесь дивне ставлення до брата, можливо, ну, якісь такі... Вона ж все ж таки помічала. Ви не пам'ятаєте, щоб вона, можливо, намагалася якось з вами поговорити, з'ясувати, чому ви так себе поводите? Якою була позиція мами?
Вони постійно, тобто, зі мною дійсно говорили, вони постійно хотіли уділити мені максимум уваги, вони хотіли мене обняти, поцілувати, але я, як правило, я відстранялась. Тобто, я дійсно була таким ёжиком, которого даже раздражали. То есть меня раздражали объятия, да? То есть более того, она мне все время говорила, ну почему-то, вот я сама хочу действительно вот к тебе. То есть я высказывала свое негодование, да? Вот вы меня не любите, вы плохо ко мне относитесь, вы его любите, меня нет. И они мне пытались доказать обратное. Но, тем не менее, все равно я стояла на своем. Вот, с одной стороны, мне хотелось этих объятий в глубине души. Но вот эта гордость, да, вот это вот состояние обиженности, это не позволяло мне,
Наташа,
попросить.
А до того, як ви дізналися, ну, до того, як бабуся вам сказала це, ви по-іншому поводилися? Якою ви були дитиною?
Ну, в принципі, понимаете, то есть, тут еще был такой момент. Я не могу так сказать, потому что это действительно, это, понимаете, с родителями я не знала, как я с ними веду себя. По одной простой причине они редко бывали. То есть если момент, допустим, папа прилетал там на несколько недель, да, или мама там на время школы на несколько дней, то, естественно, были вот эти вот отношения, я не успевала себя, да, проявить. То есть это было все равно вот это состояние скучания, да, вот этой тоски. Естественно, мне хотелось, да, быть с ними. Но как бы я себя проявляла вот до этого момента, я не знаю. То есть, ну, наверное, иначе. Ну, угу. То есть вот такой момент.
Ну, тобто спроби мами якось пом'якшити ваше ставлення до них, так і не дійшли до успіху, да?
Ну, да.
А ви сказали, що було різне ставлення, ну, з огляду на різницю у віці, до вас і до брата. А що ви мали на увазі? В чому була різниця цього ставлення?
Ну, наприклад, в тому, що, будучи маленьким зовсім, да, вот, там ще не було йому, там, допустим, тих же 2 років, він совершав якусь шкоду, да, і, звісно, не, там, мені казалось, навіть його не пожурять, да.
Угу.
А вот я, допустим, что-то сделаю, то мне сделают замечание, понимаете? Пусть это будет, допустим, ну, не в такой форме, там, как бы мне хотелось, понимаете? Mm-hmm. То есть я уже настолько прям под микроскопом рассматривала каждое движение и на слух воспринимала каждую интонацию. То есть это было настолько действительно прямо глубоко.
Mm-hmm. А ви підростали, я так розумію, що після того ви вже були разом, да? І якими були ваші захоплення, чим ви почали займатися?
Ну, опять-таки, так произошло, что я начала заниматься плаванием. И достаточно успешно. И в связи с этим, да, то есть я, опять-таки, была постоянно на сборах и на соревнованиях. То есть практически, опять-таки, я семьи не видела. Находясь в семье, я практически с ними не пребывала. А вот я тренировалась в компании в основном ребят. Меня окружали в основном ребята, мальчики-спортсмены. У меня был, конечно, шикарный тренер, но в то же время очень жесткий. И он меня любил. Он ко мне тоже относился по-особенному, но и в то же время он проявлял себя достаточно агрессивно по своей внутренности, скажем так. То есть я воспитывалась в таком мужском коллективе.
І коли ви там тренуєтесь, знаходитесь в оточенні більше хлопців, тренера, який є такою жорстокою, такою жорсткою,
да,
людиною,
да.
У вас всередині їжачок живе, батьки не знають, що з цим робити. Знаєте, я коли це перераховую, я собі розумію, що батьків, які іноді ставлять запитання. Ми не знаємо, як це сталося. Ми не знаємо, чому у нас немає стосунків з нашою дитиною, сином чи донькою. Ми не можемо цього зрозуміти, ми не можемо його зрозуміти. Але на ці запитання в кожній сім'ї є відповідь. І про те, яку розраду, як прийшла розрада в життя Наталі, і яким чином все-таки вона не загинула, і її доля не була зламана, ми послухаємо після музичної паузи. Залишайтесь з нами в програмі «Шановна пані».
Мир повторяет их веками. Глаза, в них светится душа, необъяснимая словами. В глазах есть радость и печаль. Сомнение, зависть и лукавство.
Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
Шановна пані.
Сьогодні в нашій студії в гостях пані Наталя Ординська, і ми говоримо про її долю, про те, що сталося в ранньому дитинстві. Вона дізналася від рідної бабусі про те, що начебто її хотіли батьки ліквідувати, і вона залишилася жити тільки завдяки цій бабусі. Та насправді наша розмова дійшла до того, що в дитинстві ніхто не навчив її про те, що краще довіряти, аніж підозрювати. І якби не підозри, за які трималася пані Наталя, то, можливо, вона могла б ще тоді, в ранньому дитинстві, поговорити зі своєю мамою, почути свою маму, дізнатися про правду. І зрозуміло, що така річ не може бути докорою дитині. Вона опинилася в таких обставинах, в таких умовах і реагувала тільки емоційно, тільки так, як вела її душа. Але я зараз хочу звернутися до батьків і попросити просто вас, придивіться, будь ласка, уважно до поведінки ваших дітей. Тому що коли вони ведуть себе неадекватно, це не завжди пов'язано так, як багато батьків говорять. В нього характер там бабусін чи прабабусін. Не треба на це скидувати, якби такі речі, а треба все ж таки намагатися достукатися до своєї дитини, щоб вони роками не носили біль, який, можливо, руйнує їхню душу, щоб вони не знаходились ні в якій омані. Така ситуація була в житті нашої гості. І знаєте, ще один момент, про який хочу сказати, що щоб достукатися до дитини, особливо, якщо вона підліток або старшого віку, дуже мало просто погодитися, да, з нею треба поговорити. Наша гостя так і говорила, що мама намагалася з нею говорити, намагалася з'ясувати стосунки, намагалася допомогти і зупинити агресію, яка керувала нею. Та вона нічого не могла зробити. І це мені говорить про те, що перш ніж підходити до змін у стосунках зі своїми дітьми, чи просто близькими, варто все ж таки звернутися до того, хто є автором цих стосунків, хто є нашим творцем. Бо на виховання, народження дитини – це повністю в Божих руках. І коли дитя народжується, то Господь довіряє, що нам вистачить мудрості наставити цю дитину, щоб вона не мучилася, а жила в повноті. І тому варто до нього звернутися і запитати, як же мені відновити стосунки з моєю дитиною. Нехай Бог благословить вас у цьому. І пам'ятайте, що краще у нього запитати про це, ніж штурмувати свою дитину і там щось з'ясовувати з нею. Тому що, можливо, Господь нагадає про якісь ваші помилки в дитинстві чи у спілкуванні з дитиною. Або просто покаже якийсь творчий підхід до вашої дитини. Нехай Бог благословить вас у цьому, а ми продовжимо з нашою гостею, пані Наталею, говорити про те, що сталося далі, яким же чином ви дізналися про правду, як це відбулося, якою була розмова з вашою мамою.
Ну, я вже говорила, то, що я почала усилено займатися спортом, і практично не буває вдома, в ті рідкі моменти, коли я все-таки присутствувала в домі, то я была очень придирчивая. Естественно, я сама выходила на конфликт, и я понимаю, что я создавала специально конфликтные ситуации для того, чтобы обратить на себя внимание, сказать о том, что меня не любят, и тут же услышать: «Нет, ты не права, мы тебя любим». То есть мне необходимо было постоянно слышать вот такого рода слова. То есть я в них нуждалась. И в один из моментов, тоже в один из, скажем так, моих истерических процессов, которые я вытворила, в очередной раз я как раз выкрикнула, что вы меня не любите. Мама опять-таки, то есть с папой начали доказывать обратное, и тут я высказала вот эту вот историю, которую мне рассказала бабуня, о том, что хотели сделать аборт, а она настояла о том, чтобы я была жива. Конечно, у родителей был шок настолько серьезный, как сейчас помню это их состояние, и они начали мне говорить о том, что было совершенно все иначе. Просто по определенным причинам моей маме нельзя было после замужества. Первая беременность была трагичная, и ей нельзя было беременеть в течение 5 лет. Но по определенным обстоятельствам через 2 года она забеременела мною. И, естественно, человеческие вопросы решаются, то есть со стороны врачей по-человечески. То есть это первое что? Аборт. На что мама отреагировала отрицательно. Она сказала, что она будет рожать. И в этом вопросе ее поддержал врач, который вел маму до родов меня. И таким образом, спустя 2 года после первой трагической беременности, родилась я. То есть информация была настолько искажена, опять-таки, но я понимаю, по каким причинам. Из-за неприязни моей бабушки к маме, то есть она всячески словом, которое имеет огромную силу, вместо того, чтобы созидать, она просто разрушила. Она разрушала. Таким образом она поступила. Ну, я не знаю, по каким причинам. Какая-то человеческая месть, я не знаю.
Ну, це, мабуть, зараз нічого не означає. Що сталося після цієї розмови? Ви почули таку інформацію, розумію, що для мами був шок від того, що вона від вас почула, а для вас їхня історія, що була?
Чесно говоря, облегчення я отримала. Тобто, однозначно я поняла, що я таки нужна. Но, тем не менее, моему упрямству все равно не было. То есть я не могла, вот вы понимаете, это процесс, я не могла все равно остановиться. Все равно этот снежный ком накопился, и все равно я вроде бы, с одной стороны, я понимала, что это правдивая информация, но, с другой стороны, все равно мне не хватало, я настолько ощущала себя отверженной, мне не хватало вот этой вот нежности, ласки, этой... Ну, вот этого состояния.
Ну, зрозуміло, коли рана не заліковується, вона починає просто там ще гірший стан не починається, да? І зрозуміло, що якщо навіть ви зрозуміли, що причина була неправдивою, да, то рана зрозуміла, що не могла залікуватися прямо там за 5 секунд. Розкажіть, будь ласка, як сталося вже повне примирення з вашою мамою? Які стосунки зараз з вашою мамою?
Зараз я вважаю шикарні. Тобто однозначно бувають моменти якісь, ну, всплески, але, опять-таки, це всплески, ну, тобто незначительні, це взагалі не всплески, по сравнению з тим, що було раніше. Ну, я вважаю, що, слава Господу, що взагалі я дуже рада тому, що відбувається, і я відчуваю нежність. Я ощущаю внимание ее. Я считаю, я ощущаю любовь.
И вам и зараз вона потрібна?
Да.
Перед мною сидить дуже молода жінка, але вона вже давно не маленька дівчинка. Так що батьки, які вже досвідчені, знаєте, що вашим дітям, яким, можливо, вже 30 було, їм теж потрібна ваша любов, ніжність і ласка.
Да.
Ви сказали «Слава Господу». Коли да. ви познайомились з ним? Чому ви почали дякувати йому?
Ну, з ним я познайомилася. Ну, для мене це вже давно вважається. 13 років назад. Познайомилася достатньо теж странним образом. Тому що, допустим, після окончання школи я поступила в інститут фізкультури. Там я познайомилася зі своїм майбутнім мужем. Ми поженились. Опять-таки, родители были не согласны с этим, но я поступила так, как я считала нужным. Вот несмотря вот ни на что, я всегда делала то, что считала нужным я. Вот, мы закончили институт с мужем, начали заниматься, как раз это были 90-е годы, мы начали заниматься бизнесом, вот, и... бизнес, скажем так, особенно это были такие достаточно страшные годы в полном смысле этого слова, 90-е, и то, что сейчас показывают в фильмах, то это была действительно невыдуманная история. И я была, в принципе, связана, скажем так, но, ну, я могу сказать так, что я была как обычным среднестатистическим ребенком, который пил, курил, то есть я даже пробовала, ну, это считается легкие, но наркотики, да, то есть я курила траву, недолгий период, но это было. То есть достаточно такая у меня была жизнь красочная. Потом мы поженились и начали вести этот бизнес. У меня были друзья и знакомые, которые, в принципе, такие ну, из бандитских кругов. То есть я принимала участие, невзирая на то, что я девушка, но мне по каким-то причинам, то есть складывались так обстоятельства, что меня допускали в определенное выяснение отношений, я принимала участие, скажем так, в разборках. Вот, и постоянно мы мотались за границу, мы занимались бизнесом, были долги. А вот, и, в принципе, благодаря этим долгам я пришла к Богу.
Дивний шлях. Що значить завдяки Богам? Що це значить?
Ну, тому що так, як в моїй житті, скажімо так, я була достатньо твердим чоловіком, достатньо волевим, достатньо сильною, то мене, ну, багато речей не впечатляли. А долги, как бы там ни было, но это один из немногих путей, которые, в принципе, приводят людей в состояние смирения.
Тверезости.
Да. И вот я начала каким-то образом смиряться. И вот я пришла к Богу только благодаря долгам. То есть я не пришла, просто прибежала. Я прибежала, и я сказала: делай что-то с этим, я не могу. То есть таким образом у меня появилась первая зависимость от него, потому что по натуре я действительно независимый человек.
Скажите, будь ласка, уже у нас залишається зовсім мало часу. Після того, як Господь став Господом вашого життя, не ви сильна і красива, а Він. Окрім того, що ви вийшли з боргів,
да.
Що відновилося у стосунках з мамою? Що відновилося у вашому внутрішньому світі? Що Бог повернув до життя те, що було померлим?
Во-первых, Он мне дал свободу. И свободу именно в полной зависимости от Него. Он мне дал сострадание. Он мне дал милосердие. Он мне дал прощение. Он мне дал жизнь. Потому что действительно я понимаю, что благодаря тому, что Он есть в моей жизни, я могу пройти, ну, я очень хочу действительно пройти с Ним вот этот путь. И я верю, что Он держит меня за правую руку и не отпустит меня ни в каких обстоятельствах.
Те, що Він навчив вас милосердю, для вас це важливо бути милостивою?
Конечно.
А чому вам цього не... Чому без цього не можна жити?
Ну, потому что в первую очередь это, во-первых, это его заповедь, да, это, ну, это плоды его любви, это говорит о том, что я его дитя, и это действительно внутренняя свобода, потому что в ином случае, зацикливаясь вот на своих обидах, на своих болях, на своем непрощении, мы просто себя начинаем разъедать, то есть это как ржа, которая все разъедает, хлор, понимаете? Гной.
І єдиний вихід, щоб не зруйнувати саму себе, це прийняти милість Божу, по-перше, в своє життя, а по-друге, виявляти цю милість до інших людей. І це можливо тільки завдяки Божому життю всередині вас. Тож, я нагадую, вірш, з якого ми почали, Євангеліє від Матвія, це новий заповіт, він є в кожному домі. Відкрийте третій розділ, 15-16 вірш, де говориться, що Бог полюбив вас особисто, щоб ви не загинули і мали вічне життя. Це останнє на сьогодні, що ми хотіли вам нагадати. Ми прощаємося з вами, шановні слухачі. Дякую вам, пані Наталія, за те, що ви прийшли і поділилися своїм свідченням. Нехай Господь вас благословляє і далі.
Спасибо, я вам всім теж желаю всього хорошого і слава Господу за те, що Він нас всіх знайшов, любить і признає, і ми не відвержені.
Амінь.
Амінь.
Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
Шановна пані.
Транслювання цієї програми стало можливим завдяки вашій участі.
Симфонія Всесвіту на одній хвилі. Радіо Еммануїл. 67,28 МГц на ультракоротких хвилях.